učili děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se. Ale učedníci jim to zakazovali. Ježíš však řekl, nechte děti a nebraňte jim jít ke mně, neboť takovým patří království nebeské. Požehnal jim a šel dál. A hle, kdo si k němu přišel a zeptal se ho, mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život? On mu řekl, proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý. A chceš-li nejít do života, zachovávej přikázání. Otázal se ho, která? Ježíš odpověděl, nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe. Mladík mu řekl, to jsem všechno dodržoval, co mi ještě schází? Ježíš mu odpověděl, chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. Když mladík uslyšel to slovo, smutem odešel, neboť měl mnoho majetku.
Jsem přeci trošku menší, než to máš asi. Děkuju. Časem jsem byl požádán Pavlem Mošnerem, abych posloužil kázáním a musím přiznat, že mám docela trému. Poprvé v tomto sboru, tak buďte schovývají ke mně.
Ten mobil, to je Bible tady.
Tomáš přečetl jedno z biblických slov, kde Ježíš mluví o Božím království. Nebo mladík, bohatý mladý se ptá na věčný život. Můžeme to za určitých okolností vnímat v podstatě jako hodně podobná synonyma. Chtěl bych se s vámi zamyslet nad tématem Božího království. Uvedu to otázkami, jaký jste měli pracovní týden. Záříte spokojeně. Je tady někdo, kdo prožíval nějaký stres? Kdo se už těšil na pátek? Jo, ale kdy jste se těšili na ten pátek? Od úterka, od středy. Já se přiznám, že docela mám rád takovou tu středu, nebo i s Hankou jsme o tom mluvili, že to už dochází k takovému zlomu a že prostě už je před námi vize takového bláhého odpočinku víkendového. A kromě těch, kteří mají kázání, teda. A teď máme víkend. Podobně asi rodiče se určitě těší na nedělní, v uvozovkách těší na nedělní podvečer, kdy musí dětem kontrolovat, jestli mají ořezané tušky, sešity, učebnice připravené, učit se do školy a tak dále, a tak dále. I my osavače, kteří nepracujeme na píchačky, taky máme už v neděli večer takový určitý stres před pracovním týdnem a tak dále. A co studenti? Studenti se těší, až budou mít hotový studium určitě. A já se teda mimochodem taky těším, až už budu v důchodu. Můj teďka, když se chystal do důchodu, tak říkal, on hodně fotografoval, měli jsme spoustu fotek. Mnoha krabicích a říkal, až budu v důchodu, tak udělám alba a dám to všechno dohromady. A já to zmíním jako takovou ilustraci toho, že máme očekávání, těšíme se na něco. V všedním životě neseme, vlečeme určitá břemena. A toužíme ty břemena nějakým způsobem schodit, ulevit si. Proto jsou všechna tato naše očekávání a spousta dalších. A Mohl bych to říct trošku duchovněji. Toužíme být v plné Boží přítomnosti. Potřebujeme to. Toužíme být v Božím království, prožívat Boží království. Jsem přesvědčen, že potom to touží i nevěřící lidi. Ačkoliv si neuvědomují, po čem vlastně touží, nedokážu to takto pojmenovat, tak potom touží. Jako křesťané toužíme i, vím to, mít víc času na modlitbu, víc Pánu sloužit, víc ho prožívat. A možná bych tady položil otázku, zase i v kontextu těch otázek na ty naše pracovní týdny, kolikrát za den si užíváme tu přítomnost, ten přítomný okamžik se všemi těmi věmi, se všemi těmi událostmi, se vším tím, co v nich prožíváme, ať je to v ozovkách pozitivní nebo nepříjemné. Kolikrát za den si užíváme tu přítomnost, kterou můžeme skutečně nějakým způsobem uchopovat všemi svými smysly. To je taková otázka pro to následné naše uvažování. Na to bych možná navázal takovým určitým motem. Pojďme se vrátit do přítomnosti, kde též žijeme v Božím království. Tomáš přečetl jeden z textů Bible, který mluví o Božím království. Byly to vlastně takové dva příběhy. Ten první mluví o dětech, co by ideálních kandidátech pro Boží království, nebo ideálních kandidátech, těch, kteří to možná mají nejjednodušší s tím přijímáním Božího království. A já bych chtěl přečíst jeden verš z Bible, mám ho přepsaný teda tady, z Lukášova Evangelia 17. kapitoly, když se Ježíše jednou zeptali farizeové, kdy přijde Boží království, odpověděl jim, Boží království nepřichází zjevně. Nebude možné říci je tu nebo tam. Boží království už je přeci mezi námi. Ježíš tam potom předkládá důkazy a zároveň velice podobná je i odpověď, když za Ježíšem kdysi přišli učedníci Jana Křtitele, ptali se, jsi ty ten Mesiáš, nebo máme čekat jiného. A Ježíš říká, ukazuje na to, že Boží království zde je. Že přišel Mesiáš a že Boží království působí, je přítomno. Ještě jeden verš připomenu z Bible, kdy Ježíš říká, vám je dáno znát tajemství království nebeského. To jsou dvě, myslím, klíčové věci. Boží království už je přeci mezi vámi a vám, nám, kteří jsme přijali Ježíše Krista, je dáno znát tajemství nebeského království. Co je faktem, je, že evangelium, které přinesl Ježíš, a tak, jak ho žila raná církev v prvních stoletích, tak se zabývalo nejenom tím světem, který má přijít, přestože prožívali obrovská utrpení, pronásledování a velice toužili po druhém příchodu Pána Ježíše po vysvobození, tak přesto žili také i vnitřní osvobození na tomto světě. Žili dobrou zprávou, kterou Ježíš přinesl pro přítomnost i budoucnost, plus i pro minulost, pro vyřešení naší minulosti. Já bych se chtěl dnes hodně zastavit právě u té přítomnosti. Tady a teď žijeme v Božím království. Opakují ta biblická dvě slova. Boží království už je přece mezi námi a nám je dáno znát tajemství nebeského království. Je to takové povzbuzení, takové evangelium pro nás, pro naše dny. Na Boží království tedy můžeme mít vlastně takový dvojí pohled. Do budoucnosti, eschatologické pohledy, učení, ale i do přítomnosti. Jak to bude v budoucnosti? O tom Bible na mnoha místech mluví, Ježíš o tom mluvil, proroci, Jan píše ve zjevení a tak dále, a tak dále. Jsou to takové fragmenty, kolem kterých zůstává obrovské množství tajemství. Samozřejmě my lidé jsme v pokušení vysvětlit to, pochopit to, uchopit to, znát to, pokud možno v ideálním případě dosáhnout až nějakého harmonogramu, jak budou ty věci probíhat. Není tomu tak, nebudeme tomu nikdy zcela rozumět a vždycky to pro nás bude předmětem víry, předmětem očekávání, rozumem neuchopitelného. Přítomnost. budoucnost a přítomnost, tyto dva pohledy. Víte, co to je evakuace? Zažili jste někdy nějaké evakuační cvičení? Kde? Ve škole taky cvičíte něco takového? Požární? Jo, požární. Dobře. Já když jsem byl jinou školou povinný, tak nám bylo vysvětlováno, že západně od nás za hranicemi je těžký nepřítel, že musíme být připraveni na to, kdy na nás hajzlík zaútočí, a dělali jsme cvičení v maskách plynových a utíkali jsme do krytů a tak podobně. Takže ty evakuace jsou v podstatě akce, kdy z nějakého ohrožení, z místa ohrožení se rychle, nebo se prostě přepravujeme do bezpečí. Ale většinou ty evakuace jsou pro určitý nouzový stav. Evakuace nejsou definitivní. Ale přesto já používám tento pojem, nebo ten pojem evakuace, i proto, že biblicky orientované církve, i naše církev, a vůbec probuzenecké církve mají trošičku takové pokušení přeměnit evangelium Božím království na takový ten evakuační plán. Zacílit se skutečně na to, co bude, hlavně abychom už byli pryč, aby už ten týden skončil, jo, a tak, abych už byl v tom důchodu a podobně. A čili evakuační plán z přítomnosti do nějakého budoucího světa, do dobrého budoucího světa. Budíš nám křesťanům v podstatě to, že vlastně to cílové místo té evakuace není jenom nějaké nouzové řešení pro nás, ale že vyznáváme skutečně, že to bude naprosto dokonalé místo. Takže je to svým způsobem legitimní očekávání takovéto evakuace. Takže co chci skutečně tímto říct, že jako církev někdy, já to osobně tak vnímám, hodně se zaměřujeme na Boží království jako na něco, co bude v budoucnosti, a daleko méně na to, co skutečně tady je, co nám Ježíš řekl a co řekl i o nás, že my jsme těmi vyvolenými, že nám patří Boží království, Boží království, a že nám je dáno znát tajemství Božího království. Jeden takový výrok, se kterým se i ztotožňuju, říká: nebe a peklo jsou prostě pokračování tím, co volíme, milujeme a co žijeme zde na zemi. Čili i to nebe, budoucnost, Boží království, je v budoucnosti to, co žijeme i tady zde na zemi. Samozřejmě v budoucnosti po příchodu Pána Ježíše to bude v naprosté plnosti, dokonalosti, bez jakéhokoliv porušení. Otázka, jaké vkládám naděje do nebe, do Božího království, které bych mohl žít teď, zítra v pondělí, ve škole, práci, při zkoušce, při balení penálu děte do školy a tak dále a tak dále. Když jsou děti hodný, ale i když děti zlobí a tak dále. Co to je Boží království? V biblickém slovníku lze najít spoustu velice hezkých pohledů, které pracují s Biblií, interpretují Biblii, a najdeme tam odpovědi na to, co to je Boží království, kde to je, nebo kde to bude, pro koho to je, nebo koho tam nepustíme, jaká je tam morálka, jaká je tam etika v tom Božím království. Řadu těch oblastí pominu, nebudu se tím zabývat. A jenom, kde je Boží království? U toho bych se zastavil. Ježíš říká, není tam nebo tady. Budete se ptát, kde je Boží království? Není tomu tak, není to uchopitelné. Když bychom si jenom tak nějak řekli takovou paralelu království, to je zřízení, institucionální určité zřízení, ono jich existuje víc, těch politických systémů, Našli bychom v historii, případně v současnosti, nějaký systém, kterému bychom mohli připodobnit Boží království? Jeden bratr kazatel, který už nežije, tak říká teda jako nejdokonalejší skutečně politické zřízení, nemyslel Boží království, ale politické zřízení, osvícený absolutismus. A pak jsme o tom povídali, jenom jsme konstatovali, že bohužel asi v historii se nikdy takový neprojevil nikde. A dejme tomu, nechci to připodobňovat, asi by to bylo chabé, vrtkavé přirovnání, ale dejme tomu Boží království, absolutismus je ošklivé slovo, ale osvícené určitě je. Když bychom si kladli otázku, kde tedy je Boží království, neměli bychom si spíš klást otázku, kde jsme my ve vztahu k Božímu království? Jak se mu otvíráme? Jak do něj vstupujeme? To časové hledisko, kdy bude ustanoveno Boží království? Biblický slovník, hezky to tam píše. Kristus vyhlašoval království nejen jako realitu, která se blíží, co se může stát bezprostřední budoucnosti, ale jako přítomnou realitu, která se odráží v jeho vlastní osobě a službě. Tato Kristova služba je stále přítomná skrze Ducha Svatého i dnes. Ačkoliv v Biblii není moc míst, kde Ježíš přímo říká, Boží království je mezi vámi. To jsou snad jen dvě místa v Biblii. Není moc míst, kde Bible toto říká, že to Boží království již přišlo, ale tato skutečnost se však promítá do celé Ježíšovy služby a do jeho postojů. Z toho všeho to vyplývá daleko zřetelněji. Ježíši se nadějná velkolepá budoucnost již stala přítomností. Tolik citace z biblického slovníku. Tady možná ještě opakuji tu zmínku, že my jsme pokušení přeměnit toto evangelium na evakuační plán z přítomnosti do budoucnosti. Proč? Jako bychom nedokázali přijmout jakýsi vítězný fakt, jakousi vítěznou skutečnost pro přítomný okamžik. Naprosto to chápu, zápasím s tím každý. Problémy, nemoci, bolesti a tak dále a tak dále. Jako bychom nedokázali přijmout jakýsi vítězný fakt. Kdo z vás rádi lyžujete? No výborně. Já tady mám jedno video, možná z toho už, no, určitě jste ho určitě viděli. Už víte, o co jde? Já se na to dívám hrozně rád. Předchozí jasná vítězkyně Rakušanka, teďka jede Ester Ledecká, pro ty, kdo jste to náhodou neviděli, která vůbec není specialistka na tento typ závodů. To je famózní, že? Ale ona tomu nevěří. teďka si určitě říká, kde udělal časomíra chybu, kde se takový rozhodčí. Co se to vlastně stalo? You are winner, no, no. Děkuju, můžete to zastavit, kluci. Pardon. Já když jsem sledoval v době olympijských her tady tento Super G a ten závěr, tak jsem si říkal, to je úplně fantastická výpověď toho, jak je někdy nesnadný přijmout nějakou fantastickou úžasnou skutečnost. A tady ta mimika, to neverbální vyjádření, ty estetické bylo naprosto vypovídající. Já si myslím, že v našich životech to je v mnoha případech taky tak. Že i to tajemství Božího království tady pro přítomnost je nám tak těžko uchopitelný, tak těžko přijatelný. A co mohu udělat pro to, abych zde žil v Božím království právě tady a teď, i v těch všedních dnech? Já to možná uvedu ještě tím. Zažil jsem řadu takových kázání orientovaných na to, bratře, musíš tohle, nesmíš tohle. Když bychom si vzali ten příběh bohatého mládence, musíš všechno rozdat, opravdu jako nesmíš být bohatý. Já to teďka trošku bagatelizuju, ale právě proto, abych řekl, co musíme pro to udělat. Zjednodušeně zase trochu řeknu nic. Žijeme v Božím království všichni, kteří jsme přijali Krista. Boží království nám není dáváno za odměnu. To prostě je. Stejně jako Ježíš mluví o Božích královstvích v Matoušově 13. kapitole a dále, kde říká, Boží království je jako, a jedno z těch podobenství je tam třeba to zrno hořčičné, které na celém poli jedno zrno, já to trošku zase teďka zjednodušuju, na celém poli jedno hořčičné zrníčko a vyrostl z toho krásný strom, který dává prostor pro ptactvo, zpěrné a tak dále. Boží království prostě je a roste. Přijměme fakt, že Boží království je nejen ve chvalách, nejen v době bohoslužby, nejen v přímé službě Bohu, pokud můžu použít ten termín přímá služba Bohu, ale další ještě skutečnost, že Boží království není to, co prožíváme svými emocemi, co uchopujeme svými emocemi, i když to potřebujeme prožívat taky, potřebujeme prožívat emoce, nadšení. Ale Boží království je plně nezávislé na tom, co prožíváme, či co neprožíváme, prožíváme pozitivní nebo negativní skutečnosti. Dopřejme si radost z přebývání. Navazuju na kázání, který měl Pavel Mošner, jestli to asi 5 týdnů, kde mluvil o radosti z návratu. Radosti z návratu, ale vedle toho, to je jednorázová událost, ale vedle toho radost z přebývání, že můžeme přebývat v Boží přítomnosti a že přebýváme v Boží přítomnosti. Reálně. Neseme řadu odpovědností. Když bych za sebe řekl, splácím hypotéku, musím vydělávat. Mám práci, kde očekávám nějaký výkon, kvalita a zodpovědnost. To mi nikdo neopáře. Mám z toho občas stresy a trápení i o víkendech, i o nedělích občas. Občas mě zlobí tělo nějakou nemocí. Já jsem ošklivou chřipku jedka v minulosti. Další věc. Apoštol Pavel píše o svých zkušenostech, 2. Korinským píše to jako v 3. osobě nebo o někom jiném, ale dle vykladačů myslí na sebe, že prožil něco úžasného s Bohem, že byl vtržen až do 7. nebe. Do 7. to je nebo do 3. Ale je to číslo, které tam je použitý, tak určitě vyjadřuje obrovskou intenzitu nějakého prožitku Boží blízkosti. Já si nic takového neprožil třeba. Nevím, jestli jsem byl třeba v první, kdy to možná, kdybych to tak počítal, ale to se nekvantifikuje, to nejde. Nemám zkrátka a žádnou hlubokou nějakou extatickou zkušenost. ale čím dál víc prožívám hlubinu Boží lásky i v obyčejných věcech a jsem za to Pánku vděčný. A zároveň musím upřímně přiznat, že mi to někdy taky strašně nejde. Ale to, že mohu prožívat, přijímat tu skutečnost Božího království tady a teď, snad za to, nebo určitě za to chci Bohu velice děkovat a snad to přináší takové hlubší zakotvení v Boží velikosti, v Boží lásce. Ještě jeden pohled bych tady v souvislosti s tím řekl jako takové osobní svědectví. Myslím si, že mnoho křesťanů prožívá takové životní etapy, kdy mají obrovskou radost ze svého vztahu s Bohem. A z určitého pohledu by se ten postoj dal charakterizovat, jak úžasně milují Boha. Ale do života mohou přijít různé kotrmelce, pády, selhání a člověk, to je moje vyznání, nakonec konstatuje opak. Jak úžasně Bůh mě miluje naprosto nezávisle na všem tom mém dokonalém, nedokonalém, hloupém stupni. Čili od radosti z návratu k radosti z přebývání. To je to, co měl na mysli i Pán Ježíš, když říkal, Boží království je mezi vámi. Modlitbě Páně, Pán Ježíš učil učeníky se modlit slovy přijď království tvé. Když bychom si teď podívali trošku na to, co tím vlastně říká, království, přijď království, on jde učil logickou věc, že nemůžou být někde dvoje království najednou. Že? Tak když prosíme přijď království tvé, tak zároveň tím prosíme odejdi království mé. Jaké? Co? Je to, co má odejít z našich životů. My jsme s Hankou o tom mluvili, tak jsme si to snažili taky nějak jako strukturovat. Mně se to moc nedařilo, já jsem nakonec z toho vybral jenom nějaké takové věci. Jedna věc, trošku mám to odbočil, první věc. Co můžeme udělat pro to, abychom mohli žít v Božím království tady a teď? Přestaňme rozlišovat život nebo náš čas, který prožíváme na úseky, když jsme s Bohem a na ty ostatní. Přestaňme rozlišovat na ty, to, co nám Pán Bůh staví do života, na ty svaté a na ty nesvaté časové úseky. Práce, škola, zábava, modlitevka, půst, chvály. Všechno je z jednoho koše, který nám Bůh dává k tomu, abychom požívali toto ovoce. Ale Boží království je mezi námi, přesto Pán Ježíš učil ty učedníky říkat přijď království tvé, odejdi království mé, přijď království do mého života, otevírej moje oči k tomu, abych já viděl ty hodnoty, které mám, které jsou mi dány jako dál. Přesto zmíním zde jednu, na první pohled zdánlivě moralistickou radu. Nemůžete sloužit dvěma pánům, Bohu i mamonu. Druhá část toho příběhu, který četl Tomáš o bohatém mládenci, je to tragický příběh. Já jsem přesvědčen o tom, že tam nebylo hlavní překážkou to, že ten člověk byl bohatý. Ale ten člověk na ničem lpěl. Měl srdce zafixováno na něco. A nejenom na ten majetek. Jsem přesvědčen, že to byl dobrý zákonník a že jednou z největších a možná dokonce největší hodnotou byla jeho duchovní hrdost, duchovní pýcha, na které tolik opěl a která mu bránila skutečně plně se otevírat tomu božímu dobru. Nemůžete sloužit dvěma pánům, ten mamon, tím mamonem, je cokoliv, na čem v životě lpíme. Ježíš tam potom dál, po tom příběhu, kdy ten bohatý mládenec odchází, tak říká, pokud neopustíte i svoje otce, matky a tak dále. To je velice drsné slovo. Nedokázal jsem tomu rozumět. Tak pokud neopustíte, nevstoupíte do Božího království. Ale rozumím tomu tak, že zase to je otázka, na čem lpíme. vztahy jsou dobrá věc, požehnaná věc, ale nejsou nikdy situace, kdy lpíme na nich a kdy nám brání skutečně něčemu daleko hodnotnějšímu. To není nabádání k tomu, abychom rozvazovali životní svazky a tak dále. Nejde o majetek ani o stav konta, ale stav našeho pění na těchto a jiných hodnotách, včetně náboženských, včetně náboženské pýchy. Jaká jsou naše bohatství, která nám mohou překážet? Často se ale reálně bojíme zříci se těch menších království, tak aby mohlo přijít Boží království. Bojíme se to přirozeně udělat proto, že z těch stávajících jistot, které máme, nám plyne v úzovkách jediný status a bezpečí, jaké jsme poznali, na co, kde jsme zakotveni. Víra je riziko. Krok do rizika. A to měl na mysli Ježíš v kázání nahoře i v dalších slovech, i v té vizi, kterou říkal tomu bohatému mládenci. Ježíš naší duši nabízí naprosto nové jistoty, které jsou situovány mimo naše veškeré obvyklé jistoty, mimo výhody a požitky, a slibuje nám, že tyto nové jistoty jsou mnohem, mnohem lepší. Učí nás, že nejsme z tohoto světa a že poznáváme něco většího a lepšího, co nahrazuje tento svět. Závěrem, jak žít tady a teď? Ono to je klíčovou součástí učení Pána Ježíše. A ještě možná k tomu řeknu jinou věc. Nevím, do jaké míry jste se někdy setkali s tímto pojmem žít tady a teď z úst učitelů jiných náboženství. Je to módní v takovém tom buddhismu z Vysočan, jak to nazývá Tomáš Halík, buddhista z Vysočan, prostě takový ten český odvar. Já jsem je totiž kdysi jednu kolegyni, programátorku, a ona tak nějak, dalo by se říct, ulítla, něco si tím řešila, ulítla prostě na takový to hledání, takový ty svobody, vnitřní svobody. Vyústilo to v to, že prostě ona byla naprosto happy a všichni ostatní za ní museli dělat všechnu práci v práci. Říkám to zjednodušeně. To je velice falešná interpretace. Takhle Pán Ježíš to absolutně nemyslel. Ježíš i v kázání nahoře říká, nemějte strach o svůj život ani o své tělo, co budete jíst a pít, co si oblečete. Není snad život. Život prostě, tady a teď, víc než jídlo a tělo, víc než oblečení. To není výrok vyřčený v nějaké ulítlé euforii, ale přesto já jsem dlouhá léta měl veliký problém, jak rozumět tomuto slovu. Já jsem si říkal, to mohlo fungovat v tehdejším historickým a sociálním kontextu, to dneska jako nemůže. My tady musíme něčím topit, musíme izolovat baráky a něco ještě všechno. A prostě takový tohleto, co říká Ježíš, to fakt jsem tomu nerozuměl, absolutně ne. A Ježíš to tak nemyslel, on se přece jenom narodil na tuhletu naši zem. A je realita, že prožíval tu samou realitu, jako prožíváme my. A on velice dobře věděl, jaký jsou problémy, trápení, denní trable, každodenní trable každého člověka. Ale strach z budoucnosti. Ježíš tady v tomto slovu, kázání nahoře, mluví, nemějte strach. A poukazuje na to, proč se dívat zbytečně do budoucnosti, která v naší mysli generuje strach. Četl jsem kdysi knížku, kde autor, psycholog říká, 93% z toho, čeho se bojíme, s pohledem do budoucnosti vůbec nenastane. Vůbec nenastane. A těch zbývajících 7% se dá relativně snadno řešit. Nebo obejít. Lidi, kteří jsou znalí, kteří čtou hodně knížky, katastrofické, nebo ne katastrofické, stačí o zdraví tělesném, tak zjišťují, že těch hrozeb je daleko víc a třeba ještě daleko více bojí té budoucnosti. To nemusí být jenom knížky o zdraví. ale někdy se to nazývá vědění nám přináší větší trápení a větší utrpení. Proto Ježíš tak blahoslavil ty děti a ten pohled těch dětí. Ty děti se nebojí budoucnosti, oni nemají zkušenost. Ona ta zkušenost zase není tak prokletá, ona je dobrá, užitečná. Ale důležité, jak skutečně dokážeme s ním pracovat. Já bych přečetl jeden příběh, který je taky o takovém pečování a hodně míří taky i charakterizuje tu naši kulturu. Nevím, jestli ho neznáte. Je to ze sbírky od Antonyho de Mela. Příběh se jmenuje Spokojený rybář. Bohatý továrník ze severu se pohoršil, když uviděl rybáře z jihu, jak líně polehává vedle své loďky a pokuřuje z dýmky. Proč nerybaříš? Ptá se továrník. Protože jsem už neschytil dost, povídá rybář. A proč si nenalovíš víc? A proč bych to dělal? No, mohl bys si víc vydělat, zněla odpověď. A pak bys si třeba k loďce mohl pořídit motor, lovit v hlubších vodách a lovit víc? Tak bys si vydělal víc a mohl bys si spořídit sítě. S nimi bys nachytal ještě víc a vydělal ještě víc peněz. Brzy bys měl dost, aby si mohl koupit dvě rybářské lodě a možná i celou flotilu rybářských lodí. Pak bys byl bohatý, tak jako já. Rybář na to, a co by bylo potom? Pak bys si mohl opravdu užívat života. A rybář, a co si myslíš, že dělám právě teď? Co byste měli raději, majetek nebo schopnost se radovat z přítomného okamžiku? Takový příběh zajímavých zamyšlení. Co? Tím už budu opravdu končit. V minulých letech jsem mnoho přijal od bratří katolíků. Pomohli mě i po duchovní stránce, i po psychické stránce v řešení řady problémů. A jednu věc v té duchovní oblasti, a nejenom duchovní, kterou jsem se učil, stišení. O stišení jako o dalším druhu modlitby, o které jsem moc nevěděl, nebo znal jsem ten pojem stišení samozřejmě, ale ne tak, jak jsem se s ním setkal i v prostředí mezi bratry katolíky. Mlčení můžeme dovolit Bohu přítom Bohu. Pojem Bůh přítomnosti. Bůh přítomnosti. Mlčení v tichosti můžeme dovolit Bohu přítomnosti, aby nás utvářel zevnitř. Když hledáme pomoc nebo odpovědi vně sebe samý, v knihách a podobně, v radách, hledáme jen určitý druh rozpílení jeden za druhým. Ale když přestaneme hledat pouze mimo sebe, zastavíme se, uděláme si skutečně ten čas i na mlčení před Hospodinem, ukážou se nám ty nejpravdivější odpovědi. Ve stišení se pomalu naučíme žít tváří v tvář Bohu, který po nás na oplátku nechce nic, který nám na oplátku daruje tu aktuální přítomnost. Když budeme přítomní Bohu, Bohu přítomnosti, zažijeme skutečné zrození a očišťování duše. Pokud jsme dosud nikdy nežili v království čiré přítomnosti, nebudeme se tam zprvu umět ani nadechnout. To je skutečnost. Zkuste zastavit svoji mysl. Ve stišení. Zkuste to půl minuty, minutu a zděsíte, co všechno ten mozek generuje. Ono nejde jenom o nějakou techniku zastavování mysli, ale stejně tak, jako máme modlitbu, slovy, vzývání, uctívání, chvály, písně, tak i stišení, to úplné ticho před Hospodinem otevírá další oblast, která může přinášet mnohé uzdravení a věřím tomu, že právě i to uvědomování si skutečnosti, co jsme teď, kde jsme teď a i vděčnost, krásu, třeba i smyslové prožívání toho přítomného okamžiku. Vše součástí daru života, který nám dává Bůh. čase můžeme objevit, že z našeho života mizil pěný, falešné ego, které v nás vyvolává spoustu negativních věcí. Mizí strachy, anebo to aspoň ztrácí svoji sílu, manipulativnost našimi životy. Život je víc než jídlo a tělo je víc než oblečení. To je takové moje svědectví na závěr a přeju vám i sobě, abychom mohli prožívat Boží království, které je tady a teď i v těch všedních dnech ve škole. I v práci ještě před důchodem, a když nám Pán Bůh k tomu pomáhá. Amen.
Děkujeme. Dopřejme si i my teďka tu chvíli slyšení před Pánem Bohem, přítomnost živého Boha, a tak vyjádřete Pánu Bohu, co to chcete. A nebo jestli chcete jenom sedět ve stišení a